Коли вранці батальйон виступав з Лісковця на стару сіль Самбір, злощасну корову, яка все ще не зварилася, везли із собою в польовій кухні. Вирішили доварювати її по дорозі і з'їсти на відпочинку на півдорозі з Лісковця до Старої Солі. На дорогу солдатам зварили чорну каву. Підпоручник Дуб знову тарабанився на санітарній двоколці. Йому після вчорашнього стало ще гірше. Найбільших страждань завдавав він Денщикові, який мусив бігти поруч з двоколкою. Підпоручник Дуб, не вгаваючи, лаяв Кунерта за те, що він учора зовсім про нього не турбувався, і обіцяв, коли вони прийдуть на місце, як слід з ним порахуватися. Щохвилини вимагав води, пив її і відразу починав блювати. «З кого, з чого смієтеся?» – кричав він із двоколки. «Я вас навчу, ви зі мною не жартуйте, ви мене ще впізнаєте!» Поручник Лукаш їхав верхи, а поруч з ним бадьоро крокував Швейк. Він так рвався вперед, немовби не біг дочекатися хвилини, коли щепиться з ворогом. Причому, як завжди, базікав.
«Ви, певно, зауважили, пане обер-лейтенант, що дехто з наших людей, немов ті мухи. За плечима у них ледве 30 кіло, але й цього не можуть витримати. Вам треба було б почитати їм лекції, які нам читав небіжчик пан обер-лейтенант Буханік. Він застрелився через кавцію, яку буцімто витягнув на одруження від свого майбутнього тестя, але розтринькав її з дівками. Потім він узяв другу кавцію, вже від другого майбутнього тестя, і з тими грішми вже поводився більше економно. Він поступово програвав їх у карти, а дівчаток уже облишив. Проте й ці гроші довго в нього не затрималися, і йому довелося піти по кавцію до третього майбутнього тестя. За ці гроші він купив собі коня, арабського жеребця нечистокровного».
Поручник Лукаш зіскочив з коня. «Швейку», – сказав він загрозливим тоном, – «якщо ви хоч слово скажете про четвертого, я вас скину у канаву». Він знову скочив на коня, а Швейк серйозно продовжував.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, про четверту кавцію не може бути й мови, бо він після третьої застрелився».
«Нарешті», – з полегкістю зітхнув поручник Лукаш.
«Ага, щоб не забути, з чого ми почали розмову», – говорив далі Швейк. «Лекції, які нам завжди читав пан обер-лейтенант Буханік, коли солдати під час походу вже падали з ніг, треба було, на мій скромний погляд, читати так, як це робив він, усім солдатам. Оголосить, бувало, відпочинок, збере всіх нас, та як квочки курчати починає. Ви, голото, взагалі не вмієте цінити того, що маршируєте по земній кулі, бо ви така неосвічена банда, що кожного, хто лише на вас гляне, може знудити. Змусити б вас марширувати на місці, де людина, яка на нашій бідній планеті важить 60 кіло, важить понад 1800 кілограмів. Та ви б подохли. Ви б не так замарширували, коли б у тому своєму телячому ранці несли понад 280 кілограмів, тобто майже 3 центнери. А гвинтівка важила би близько 1,5 центнера. От тоді б ви гикали і висоплювали язики, як загнані собаки. Був між нами один нещасний учитель. Він також наважився взяти слово. «Пробачте, – каже пане обер-лейтенант, – на місяці 60-кілограмова людина важить лише 30 кілограмів. Там нам було б легше марширувати, бо наші ранці важили б там тільки 4 кілограми. На місяці ми б літали, а не марширували. Це жахливо, – сказав небіжчик пан обер-лейтенант Буханік, – Ти, драбуго, так і просишся, щоб тобі заїхали в пику. Будь радий, що я тобі відважу звичайного земного ляпанця, бо якби я тобі дав місячного, то ти при своїй легкості залетів би кудись аж на Альпи і розплескався б на них у млинець. А коли б я вже тобі врізав того сонячного ляпанця, твій мундир обернувся б на кашу, а голова полетіла б аж до Африки. Отже, вліпив він йому звичайного земного ляпаса. Цей вискочка почав плакати, а ми помарширували далі. Весь поход він плакав і говорив, пане обер-лейтенант, про якусь людську гідність, мовляв, з ним тут поводяться, як з якоюсь німою твариною. Пан обер-лейтенант послав його потім до рапорту, і його замкнули на 14 днів. Цей солдат мав служити після того ще 6 тижнів, але не дослужив їх. Мав грижу, а в казармах примушували крутитися на брусках. Він цього не витримав і помер у лазареті як симулянт.
«Це справді дивно, Швейку», – сказав поручник Лукаш. «Ви маєте звичку, як я вже вам не раз говорив, особливим способом принижувати всіх офіцерів».
«Ні, я не маю такої звички», – щиро відповів Швейк. «Я вам тільки хотів розповісти, пане обер-лейтенант, про те, як раніше на військовій службі люди самі себе доводили до нещастя. Він, звичайнісінька собі людина, думав, що він більш освічений, ніж пан лейтенант, і хотів тим місяцем принизити його в очах солдатів. Коли він проковтнув земного ляпанця, всі з полегкістю зіткнули, і нікого це не сердило. Навпаки, всі раділи, що пан обер-лейтенант спромігся на такий влучний дотеп з тим земним ляпанцем. Це значить уміти врятувати ситуацію. Людина мусить негайно, не сходячи з місця, щось придумати, і все буде в порядку. У Празі навпроти кармелітів пан обер-лейтенант мав свого часу крамницю один такий пан Єном. Торгував він кроликами та іншими птахами. Познайомився цей пань з донькою палітурника Білика. Панові Білику це знайомство не сподобалося, і він прилюдно заявив у трактирі, що пан Єном наважиться прийти просити руки його доньки. Він його так фугоне зі сходів, що аж увесь світ здригнеться. Пан Єном з цього приводу напився, але все ж таки пішов до пана Білика. Той привітав його у передпокою великим ножем, яким обрізують книжки, так званим жаборізом, і загорлав на нього, якого дідька, мовляв, він тут забув. Тут милий пан Єном як пердне, аж маятник у стінному годиннику зупинився. Пан Білик розреготався, подав йому руку і сказав: «Будь ласка, пане Єном, заходьте, сідайте, будь ласка. Сподіваюся, ви не наклали в штани. Та я ж не така сердита людина. Правда, я вас хотів викинути, але тепер бачу, що ви дуже приємний пан і великий оригінал. Я палітурник, прочитав багато романів і оповідань, але в жодній книжці я ще не зустрічав, щоб жених таким чином знайомився». Він сміявся, аж падав, говорив, що йому здається, нібито вони знайомі від народження, немов рідні брати. Він радо частував гостя сигарами, послав по пиву, по італійські ковбаски і, покликавши жінку, розповів їй з усіма подробицями про те, що сталося. Та плюнула і пішла. Потім він гукнув дочку і сказав їй: «Цей пан за таких і таких обставин прийшов просити твоєї руки». Дочка розридалася і заявила, що знати його не знає і навіть бачити не хоче, так що їм не залишалося нічого іншого, як випити пиво, з'їсти італійські ковбаски і розійтися. Потім того пана Єнома підняли ще на глум у тому трактирі, куди ходив пан Білик. і в усьому кварталі його інакше не називали, як «Пердунець Єном». І всі розповідали одне одному, як він хотів урятувати ситуацію. Життя людське, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, взагалі таке складне, що життя окремої людини просто нічого не варте. Перед війною до нашого трактиру під чашею на боїщі ходив один поліцейський вахмістр пан Губічка і один репортер, який полював за перебитими ногами, переїханими людьми, самогубцями, і друкував про них у газетах. Це був такий собі веселенький панок, що частіше потрапляв до поліцейської вартівні, ніж до своєї редакції. Одного разу він напоїв старшого вахмістра Губічку, обмінявся з ним у кухні одягом, так що вахмістр був у цивільному, а з пана репортера зробився поліцейський вахмістр. Він закрив тільки номер револьвера і подався до Праги патрулювати. На Ресловій вулиці, за колишньою Свято-Вацлавською тюрмою, він зустрів у нічній тиші літнього пана в циліндрі і в шубі. Він йшов попід руку з такою ж літньою панею в хутрі. Обидва поспішали додому і зовсім не розмовляли. Він кинувся до них і загорлав тому панові просто у вухо: «Не верещіть так, бо відведу вас у відділення!» Уявіть собі, пане обер-лейтенант, їхній переляк. Даремно вони тлумачили йому, що це якась помилка, бо вони обидва повертаються з бенкету у пана намісника. Екіпаж, мовляв, довіз їх до Національного театру, а тепер вони хочуть трохи пройтися по свіжому повітрі. Живуть вони недалечко, на Морані, сам пан, старший радник з канцелярії намісника, а це його дружина. «Ви мені тут не брешіть», – кричав на нього переодягнений репортер. «Як вам не соромно, коли ви, як ви говорите, старший радник канцелярії намісника, а поводите себе як хлопчисько? Я вже давно за вами слідкую. Я бачив, як ви гатили ціпком по шторах усіх крамниць, що траплялись на дорозі. І при цьому ваша, як ви говорите, жінка допомагала вам». «Ой, та я ж ніякого ціпка, як бачите, не маю. Це, мабуть, хтось інший, хто йшов попереду». «А як же ж ви можете мати ціпок?» – відповів на це переодягнений репортер. «Коли ви його поламали, як я сам бачив, от там за рогом на плечах однієї бабусі, що розносить по шинках печену картоплю і каштани». Пані вже й плакати не могла, а пан старший радник так розхвилювався, що почав обвинувачувати його в грубості, після чого його заарештували і відвели до найближчого патруля в районі комісаріату по Сальмовій вулиці. Переодягнений репортер звелів відвести цю парочку до комісаріату, бо він сам, мовляв, із святого Інджіха, службовий в справі, був на виноградах. Цих обох, каже, зловив, коли вони порушували нічний спокій, щинивши нічну бійку. Крім того, вони, мовляв, чинили опір і образили поліцію. Він поспішає, має свої справи у комісаріаті біля святого Інджиха, а за годину повернеться сюди на Сальмову вулицю. Таким чином патруль забрав обох затриманих. Вони просиділи аж до ранку, чекаючи цього вахмістра, який тим часом окружними дорогами повернувся до трактиру під чашею на боїщі, розбудив вахмістра і дуже делікатно повідомив його про все, що трапилося, і натякнув, що, можливо, з приводу цього почнеться слідство, коли він не триматиме язика за зубами.
Поручник Лукаш, як було видно, стомився від цих розмов. Раніше, ніж перевести коня на клус, щоб обігнати авангард, він сказав Швейкові: «Хоч би ви говорили й до вечора, все одно, чим далі, тим дурніше та дурніше».
«Пане обер-лейтенант», – гукнув у слід Лукашеві Швейк, «хіба не хочете знати, чим це скінчилося?»
Поручник Лукаш дав коневі остроги. Стан підпоручника Дуба настільки покращав, що він виліз із санітарної біди, зібрав навколо себе увесь штаб роти і, немов напівпритомний, почав їх навчати. Насамперед виголосив надзвичайно довгу промову, яка обтяжувала більше, ніж амуніція та гвинтівка. Це була суміш різних метафор. Він почав: «Любов солдатів до панів офіцерів робить можливими надзвичайні жертви, але це побічна справа. І навпаки, якщо ця любов у солдатів не вроджена, її треба добути силою. В цивільному житті вимушена любов одного до другого, скажімо, школяра до вчительського колективу, триватиме доти, доки діятиме та зовнішня сила, яка її викликає. Але в армії все навпаки, бо офіцер не сміє дозволити солдатові найменшого послаблення цієї любові, яка в'яже солдата з його начальником. Така любов – це не та загальновідома любов, це, власне, пошана, страх і дисципліна». Швейк увесь час ішов з лівого боку санітарної двоколки. І поки підпоручник говорив, він робив весь час рівняння направо. Підпоручник Дуб спочатку цього якось не помічав і продовжував далі свою промову. «Ця дисципліна і обов'язок послуху, ця обов'язкова любов солдата до офіцера відзначається великою стислістю. Стосунки між солдатом і офіцером дуже прості. Один підкоряється, другий наказує. Як вже давно відомо з книжок про військове мистецтво, військовий лаконізм, військова простота – це саме та чеснота, що її повинен засвоїти собі кожний солдат, який хоче від того чи ні, любить свого начальника, бо той в його очах мусить бути для нього найбільшим, ідеально викристалізованим втіленням непохитної волі». Щойно тепер підпоручник Дуб зауважив Швейкове рівняння направо і те, як він не зводить з нього очей. Це йому було дуже неприємно, бо він несподівано відчув, що заплутався у своїй промові і ніяк не може видряпатись з канави любові солдата до командира, і тому розкричався на Швейка. «Що ти витріщив на мене баньки, як теля на нові ворота?»
«Згідно з вашим наказом, насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ви якось самі ласкаво звернули мою увагу на те, що коли ви говорите, я зобов'язаний слідкувати очима за вашими устами. А тому, що кожний солдат мусить свято виконувати накази свого начальника і пам'ятати їх навіки вічні, я був змушений це робити».
«Дивись в інший бік, дурний чопе, а не на мене!» Злостився підпоручник Дуб. «Ти знаєш, я цього не люблю, не можу цього терпіти. Мені стає противно, коли я бачу твою харю. Я тобі ще накручу хвоста».
Швейк зробив рівняння наліво і, немов закам'янівши, йшов так далі поруч підпоручника Дуба. Підпоручник Дуб не витерпів і вигукнув:
«Куди ти дивишся, коли я з тобою розмовляю?»
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, згідно з вашим наказом, я повинен тримати рівняння наліво».
«Ах», – зітхнув підпоручник Дуб, – «це якийсь хрест Божий. Дивися просто перед себе і думай при цьому, я такий дурень, що мені нема чого втрачати, запам'ятав?»
Швейк, дивлячись поперед себе, сказав:
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, чи повинен я щось на це відповісти?»
«Що ти собі дозволяєш?» – загорлав на нього підпоручник Дуб. «Як ти зі мною говориш? Що ти мав на думці?»
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, в мене на думці лише ваш наказ, який ви дали на одній станції, щоб я взагалі не відповідав, навіть тоді, коли ви скінчите говорити».
«Отже, ти мене боїшся», – зрадів підпоручник Дуб. «Але ти мене ще не пізнав. Переді мною тремтіли не такі, як ти.
зарубайте собі на своєму дурному носі. Я приборкував і не таких шибайголів. Заткни пащеку і йди позаду, щоб я тебе не бачив.
Швейк залишився позаду із санітарною службою. Тут він вигідно влаштувався аж до місця відпочинку, де нарешті всі дочекалися юшки з м'яса злощасної корови.
Цю корову треба було тримати бодай 2 тижні в оцті, а якщо не корову, то принаймні того, хто її купував, заявив Швейк.